У сувязі з сацыяльным напружаннем ва Ўгандзе біскупская канферэнцыя краіны пасля сваёй пленарнай асамблеі скіравала зварот з заклікам тэрміновага стварэння клімату згоды ў грамадстве. Апошнія тыдні ў гэтай афрыканскай краіне з насельніцтвам у 33,5 мільёны чалавек характарызуюцца выступленнямі розных груп супраць падаражання жыцця і абмежавання свабоды. Біскупы крытыкуюць урад за абмежаванне маніфестацый. На парадак дня пастаўлена прыняцце больш жорсткіх законаў адносна свабоды слова і сходаў, а так само пашырэння паўнамоцтваў сілавых структур. Біскупы выказваюць пратэст супраць прапановы прэзідэнта краіны Йоверы Мусэвені павысіць суму залога для тых, хто патрапіў у паследства, нагадваючы, што свабода залога – гэта адно з фундаментальных правоў чалавека. Мясцовая газета The New Vision, публікуючы заяву, падкрэслівае, што біскупы гавораць аб доўгім папярэднім затрыманні людзей без прад'яўлення абвінавачвання. Іерархі пішуць таксама пра карупцыю, якая ахапіла шматлікія сферы жыцця краіны. Біскупы звяртаюцца да ўрада з заклікам аб дыялогу з рознымі сацыяльнымі групамі, каб знайсці доўгатэрміновыя і канструктыўныя рашэнні.